veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Măriți să fie Domnul! Haideți să luăm împreună Sfânta Carte și tema aceasta de aici din Evanghelia după Matei, din capitolul 6. Vrem să privim în Scripturi și să lase Dumnezeu Duhul Său peste noi să o putem înțelege. Am numit tema aceasta bogăția și sărăcia. Două stări legate de avutul omului pe pământ. Numai că în această problemă se cuprind mai multe lucruri. Problema muncii, a venitului, a consumului, a cheltuielilor, deci a economiilor, a investițiilor, adică tot ceea ce ține de problema banului și a materiei. Și spunea Domnul aici că dacă ochiul e sănătos, totul decurge favorabil de aici. Și printre altele putem înțelege asta, că dacă avem o privire bună și o gândire curată în privința aceasta, tot trupul poate să devină plin de lumină. Dar dacă ochiul este întunecos și vedem neclar, nu putem să mergem drept și să acționăm bine. Problema aceasta a avuției, a banilor, este o problemă atât de frământată în lumea aceasta. Și în mod special de când economia s-a dezvoltat. Milenii la rând, oamenii au rămas în niște condiții mai primitive. O agricultură mai rudimentară, vânătoare, pescuit. De-abia după revoluția industrială și apoi cea electronică, economia s-a dezvoltat așa ca o explozie. Și oamenii au fel și fel de idei și de teorii de gândire economică. Cum să adune? Cum începe textul nostru? Cum să strângă? Cum să aibă comori? Însă în toate aceste idei de gândire umană lipsește ceea ce avem aici în Scriptură, elementul spiritual. Puteți studia gândirea economică marxistă și cea capitalistă de o formă sau alta, după toate denumirile lor, și veți vedea că e prezent numai elementul material, materia. Cum să fie întoarsă, cum să fie sucită, să se adune cât mai mult. Însă Domnul Iisus a spus în versul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și, deci le leagă și toate aceste lucruri care sunt materiale, vi se vor da pe deasupra. Vreau să privim într-o primă parte la o prezentare a acestor lucruri. Spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 6, despre bogății, despre lucrurile acestea, versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Vorbind despre bogățiile acestui veac, adică aerei noastre pământești, de la Adam și până când se va termina istoria umană. Oriunde ne-am uitat în istorie, orice perioadă am cercetat-o, și în Israel, și în perioada Noului Testament, și în țările dezvoltate, și în triburi, și unde vreți, aceste două categorii, bogați și sărați, se întâlnesc peste tot. Și spune Biblia, eu amintesc doar Deuteronom 15 din Vechiul Testament și apoi un cuvânt spus chiar de Domnul Noul Testament, 12 cu 8 Ioan. Deci Deuteronom 15, mai întâi versetul 11. Totdeauna vor fi săraci în țară. Nu-i țară fără săraci. Și Domnul a spus în acea discuție din Betania, pe săraci îi aveți totdeauna cu voi. Dar nu numai că săracii și bogații vor fi totdeauna, vor coexista împreună. Dar stările acestea de bogăție și de sărăcie sunt atât de schimbătoare și atât de vremelnice. Deschideți la Cartea Proverbelor 23 cu 5. Zice despre bogăție, abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este. Căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Deci bogăția e comparată aici cu o pasăre. Și cu păsările nu poți să faci afacere prea mare. Știți dumneavoastră povestea cu pasărea aia de pe gard? Și bogăția zboară încotro vrea. Tot în Proverbe. 27 cu 24, căci nici o bogăție nu ține veșnic din cele materiale de aici. Și nici cununa nu rămâne pe vecie. Sunt lucruri vremelnice. Deschideți și la Ieremia, capitolul 39, cât de ușor se pot schimba stările. Bogații pot ajunge săraci și săracii se pot îmbogăți și ei puțin, 39 cu 10. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat lob la Babilon pe aceia din popor care mai rămăseseră în cetate. Dar a lăsat în țara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic. Ăștia sunt cei mai săraci, care n-au nimic. Și le-a dat atunci vii și ogoare. Și un ultim verset din cartea Apocalipsei, 17, din capitolul 18. Acesta l-amintesc că privește vremea de acum. Niciodată n-au fost așa bogați oamenii ca astăzi. Mă refer așa, ținând cont de câtă populație este și de posesiunile fiecărui om. Că Solomon i-a întrecut în aur pe toți este o altă problemă, dar n-a avut tot poporul ce a avut Solomon. Dar acum câți oameni au case, au mașini și alte bunuri? Spune, atâtea bogății câte sunt, și aici era fruntea bogățiilor în Babilonul acesta apocaliptic, atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Iată cât de vremelnice și de nestătornice sunt bogățiile. Însă, oamenii își bat atât de mult capul cu ele. Și e o problemă care frământă pe oameni. Vreau să privim acum la felul în care se acumulează bogăția, deci cum se adună banii, și apoi la felul în care se cheltuiesc banii, la modul lor de folosire. Spune cartea Eclesiastului, capitolul 9, poate ar fi interesați mulți de o rețetă de adunat banii. Noi nu spunem rețete de adunat banii, numai spunem ce zice Biblia despre formele în care oamenii adună banii. 9:11, acolo pe la mijloc. Nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Deci depinde în ce situație și în ce vreme se derulează acțiunea. Și fiind tot în Proverbe, întoarceți o foaie în urmă, 5:19 în Eclesiastul. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, depinde din împrejurări, dar totul se face, spunea și a îngăduit să mănânce din ele, cu îngăduința lui Dumnezeu. Spunea Ana în cântarea ei, 1 Samuel, capitolul 2, versetul 7, Domnul sărăcește și El îmbogățește, El smerește și El înalță. Dumnezeu este în cunoștință de toate evoluțiile, de toate mișcările care au loc în punga noastră, în cămara noastră, în casa noastră și în țara noastră. Vreau să privim acum la trei forme prin care bogații adună banii. Proverbe, capitolul 19, prima situație, cea mai ieftină. Copiii care se nasc bogați, prin moștenire, casa și averea. Unii s-ar bucura numai casa să moștenească, dar alții moștenesc și avere pe lângă casă. Le moștenim de la părinți, parte din ele. Eclesiastul 2:21. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Primește câte un copil o avere serioasă. Fiind vorba despre forma aceasta de înavuțire, primit așa peste noapte, sunt și alte forme prin care oamenii intră în posesia unor bunuri. De exemplu, de-a lungul istoriei, unii au găsit comori îngropate. Alții au descoperit mari filoane de aur și s-au îmbogățit peste noapte. În cartea Genesei, Putem să nu mai citim, amintesc doar 36:24, scrie acolo de unul care păștea niște animale și dintr-o dată a găsit niște ape termale acolo. Și dacă făcea o stațiune, eu știu dacă a făcut-o, s-a trezit bogat așa, a găsit bogăția. Sau în Luca 16, spune despre unul care administra niște averi care nu erau a lui. O a doua formă de obținere a averii, cred că din această a doua categorie sunt cei mai mulți bogați pe lume și au fost. Lăcomia de avere. Cea despre care spune Pavel în Coloseni 3:5 că este o închinare la idoli. Diavolul este într-un fel, se pretinde un fel de șef pe pământ și are anumite atribuțiuni. Și la care îi se închină lui, la unii le dă avere. Spune Cartea Proverbelor, capitolul 23, să nu ne lăsăm prinși în forma aceasta de îmbogățire. 23:4. Nu te chinui să te îmbogățești. Oameni care fac orice efort și chin dacă e vorba. Și nu spune priceperea, toate abilitățile mentale și le consumă pentru așa ceva în aceasta. Tot Proverbe 28:8. Alții recur la alte mijloace. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Deci cei care se ocupă în mod special cu problema asta cu băncile, dobânda e a săracilor. Ei cred că e a lor. Solomon spune că e a săracilor. Tot 28, Proverbe 20. Cel ce vrea să se îmbogățească. Deci sunt unii care vor neapărat. Sunt lacom și recur la orice formă și posibilitate. Eclesiast 4:4, că e aproape. Am văzut că orice muncă și orice scusință la lucru și are temenicia în pisma unuia împotriva altuia. Apare lăcomia aceasta, rivalitatea aceasta să aibă mai mult decât celălalt. Alții și mai rău, Ieremia 17, versetul 11. Ca o potârnică care clocește niște ouă pe care nu le-a oat ea. Așa este cel ce agonisește bogății pe nedrept. Trebuie să le părăsească în mijlocul zilelor sale și la urmă nu este decât un nebun. Și mai este o formă, Iacov 5, asta e pentru patroni. Și pentru bogații ceilalți. Ispita aceasta care îi paște să se îmbogățească în forma aceasta. Iacov 5:4. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile sau v-au lucrat în secțiile voastre industriale sau așa mai departe și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune. Și înșelăciunea aceasta sunt diverse forme de interpretare, de salarizare, norme grile și orice altceva care favorizează pe unul și defavorizează pe altul. Și strigătele secerătorului au ajuns la urechile domnului oștirilor. Și cea de-a treia formă de îmbogățire, care pot să o aibă și creștinii, nu-i greșită. Hărnicie cu binecuvântare. Citim în Proverbe 10. Spune aici, versetul de aur esențial este versetul 4. Mâna celor harnici îmbogățește. Dar uitați-vă de la versetul 2. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să suferi de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Versetul 5. Cine strânge vara este un om chipzuit. Versetul 6. Pe capul cel neprihănit sunt binecuvântări. Cuplează aceste două elemente, hărnicia cu binecuvântarea. Binecuvântarea în condiția neprihănirii. Tot în Proverbe 28:20, un om credincios este năpădit de binecuvântări. Însă, există ispita să vedem numai mânuțile noastre așa cu bătături și să nu vedem mâna Domnului. Și spune Dumnezeu la Israel în Deuteronom 8, deschideți, vă rog, despre momentul când va intra în țara Canaanului și va zidi și va lucra 8:17. Ispita e mai puternică de a povesti la altul. Vezi să nu zici în inima ta. E greșit și dacă înăuntru tău gândești: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Numai hărnicia omului, deprinderea lui, nu sunt în stare să îmbogățească pe un om. Dacă bogăția aceea va să fie curată, decât dacă binecuvântarea lui Dumnezeu are un anumit scop cu el, doar atunci se va împlini aceasta. Dacă Dumnezeu vrea, vă amintesc cazul evreului, a promis Dumnezeu la Avram în Geneza 15:14, să știi că seminția ta va fi robă în Egipt, sămânța ta, și de acolo voi scoate cu bogății. Și bieții evrei mai aveau 24 de ore până să iasă din Egipt și n-aveau nimic. Și Dumnezeu a făcut să le dea tot selarul restanță pentru cât au muncit în Egipt. Hărnicia lor din țara Egiptului fără binecuvântarea Domnului de ultimă oră îi putea îmbogăți pe evrei? Nu. De-abia când s-au cuplat s-a realizat aceasta. Să privim acum la sărăcie. Care sunt iară trei motive ale sărăciei? Cartea Proverbelor, capitolul 20, primul motiv, evident, opusul hărniciei, lenevirea. 20:13. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. 28:19, tot proverbe. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Deci numai cel care nu muncește sărăcește așa treptat. Dar ăla care aleargă după lucruri de nimic, ăla sărăcește din belșug. O a doua posibilitate de sărăcie: blestemul, pedeapsa Domnului pentru păcat. Prima mențiune biblică, Geneza 4:12, referitoare la sărăcie, că pe Adam l-a pedepsit, dar i-a spus că dacă muncește, va avea pâine și hrană. Dar spune la Cain 4:12, când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui. Și dacă nu-ți mai dă bogăția, înseamnă că te alegi cu sărăcia. Poate să muncească cineva, spune mod special în cartea lui Hagai, a semănat mult și a secerat puțin. A spus și a spus într-o pungă spart. Și ce, asta e pedeapsă din partea lui Dumnezeu? Și deschidem și din nou în cartea Proverbelor, capitolul 13, unde avem principiul acesta enunțat în versetul 18. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapădă certarea. Deci sărăcia poate fi o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele cuiva. Și de bună seamă așteptăm noi ca săraci să vedem care e a treia formă de totul, suntem săraci. Ne-am socotit că n-am vrea să fi leneși, ne gândim că nu ne pedepsește Dumnezeu că suntem copiii Lui, dar care mai fi o formă de intrare în posesia sărăciei? Și eu am numit-o pe asta sărăcia sfinților. Uitați ce spune tot în Proverbe 14:31. Cine asuprește pe sărac, bazocorește pe ziditorul său. Unii sunt săraci, măcar că ei sunt creatura lui Dumnezeu și poate chiar o creatură nouă, născută din nou. Dar i-a asuprit cineva. Știți că spune la ea din evrei că le-au răpit averile? Nu au fost ea săraci? Dar i-au avut sărăcia sfinților. Tot în Proverbe, citim în 12:27, leneșul nu-și frige vânatul. Nu dorim să fim din ăștia. Dar comoara de preț a unui om este munca. Sfinții pot fi sărași din anumite condiții, dar nu este corect ca sărăcia lor să-i priveze de dreptul la muncă. Să aibă măcar comoara aceasta, n-au alte comori materiale, dar să aibă comoara aceasta a muncii. Ca Dumnezeu, pe drept, să îngrijească de ei, să facă ceea ce ține de ei. Versul următor: pe cărarea neprihănirii este viață și pe drumul însemnat de ea nu este moarte, chiar din punct de vedere material și al pâinii. Pe cărarea neprihănirii nu mor de foame. Nu-i moarte pe drumul ăsta. Când omul are comoara aceasta a muncii. Citim și în Psalmul 37. Unde omul lui Dumnezeu spune în versetul 25, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Nu spune, am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut neprihănit sărac. Și n-am văzut neprihănit murind din foame. El totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Și Noul Testament, ca să amintim și de aici, Roman 15, versetul 26, vorbește Apostolul Pavel că cei din Macedonia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Sfinții ăștia din Ierusalim mai întâi și-au dat ei tătaverea și-au sărăcit ei de sfinți ce au fost. Dar Dumnezeu pe sfinții ăștia din Ierusalim săraci i-a avut în vedere și-a îngrijit de ei. Domnul să fie slăvit! Să privim acum la felul în care se cheltuie banii bogatului și banii săracului. Mai întâi, cum folosesc bogații banii și averea? Să știți, pe undeva banii se cheltuie cam cum se adună. Spune în Proverbe 13:11, bogăția câștigată fără trudă scade, că cine aduna banii ieftin, ieftin îi împarte. Dar ce se strânge încetul cu încetul, aia crește. Îi convine omului să scadă oricum din ei. Tot trei forme de cheltuire a bogăției și a sărăciei. Descrieți la Psalmul 49:6. Ei se încred în avuțiile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării lor. Pot cheltui bogații banii cu ce vor, numai să cumpere mântuirea, nu se poate. De aceea în Proverbe 22:1 că e mai bine un nume bun decât o bogăție mare. Cu un nume bun primești mântuirea. Dacă o bogăție mare, nu o poți cumpăra. Da, să vedem totuși ce s-ar putea face cu ea. Deschideți la Eclesiastul 2:10, avem aici, ne spune Solomon ce a făcut el cu banii. Prima formă de cheltuire a banilor, trăirea în huzur, în lux și în plăcere. Spune Solomon, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Cât a văzut după tarabă și pe raft, tot a cumpărat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Asta n-a avut niciun pardon și nicio înfrânare. Cât a putut înghiți, tot. Și am lăsat-o să se bucure toată truda. Și asta mi-a fost partea. Alte versete vom citi din Noul Testament. Luca 12. Unul care se îmbogățise în urma unei bune recolte agricole, își zicea el forma în care o să-și cheltuiască banii. 12:19. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Cu alte cuvinte, așa m-am hotărât să-mi cheltui banii. Și încă tot unul aici, 16:19, tot în Luca, era un om bogat. Sunt mai mulți de ăștia. Mai aici cu unul are treabă. Care se îmbrăca în porfiră și în subțire, că bogații le plac să cumpere haine scumpe și alte și alte. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Articolele de lux, lucrurile de categoria întâi, lucrurile scumpe, sunt pentru bogați. Că săracii nici să vrea, nu le pot cumpăra. O altă formă de cheltuire a banilor sau de a face ceva cu ei, tezaurizarea. Unii bogați nu cumpără, nu-și permit nici măcar să mănânce ceva de-a întâia. Ăștia nu mai adună și îi pun boc unul peste altul. Pe vremuri îngropau în pământ, acum îi pun la fel și fel de bani sau alte forme prin care banii pot fi stocați, bancă la gândul și să producă mai departe. Ne reîntoarcem din nou la asta din Luca 12. Spune în versetul 18, știu ce voi face. Îmi voi străca grânarele și voi ziti altele mai mari. Să stochez averea mea aici. Și ne întoarcem la textul nostru care a fost citit, 6:19 Matei, au zis ce fac unii, Domnul le spune să nu-și facă așa ceva cu averea lor. Nu vă strângeți comori pe pământ. Unii nu le consumă să chefuiască. Ăștia le strâng. Numai problemă că nu se pot înțelege cu molile, cu rujina și cu hoții. Ăștia trei le consumă, dar ei le strâng. Și cea de-a treia formă de cheltuire a bogăției care e înțeleaptă și bună și recomandabilă este o folosire cumpătată cu o dăruire înțeleaptă. Deci pentru tine să consumi numai cât ai consumat și dacă ai fi mai sărăcuți și să dai și la alții, să aibă și ei parte din averea ta. Că Dumnezeu nu ți-a dat averea nici să o cheltuiești în lux, nici să o stochezi. Ți-a dat-o cu un alt scop. Să citim în privința aceasta Eclesiast 10:17. Fericește, aici chiar țările care fac așa. Ferici de tine țară, al cărei împărate se de neam mare, al cărei voivos mănâncă la vreme potrivită. Nu ca să se dea la beție să chefuie, numai cât să-și întărească puterile. Deci pentru ei cheltuie numai cât e necesar. Apoi alte versete, Proverbe 14:24, bogăția este o cunună pentru cei înțelepți. Ce bine este când omul e și bogat și înțelept, că știe cum să cheltuie banii. Și mai putem aminti ceea ce spune Noul Testament, Efeseni 4:28, să lucreze omul cu mâini harnice ca să aibă să dea. Deci omul harnic să aibă ideea aceasta. Spuneam că omul îmbogățește prin harnicie, dar când muncește să aibă ideea că nu muncește numai pentru el. Că dacă nu se gândește să dea la altul când muncește și se gândește numai când îi vin banii, o să împace mai greu cu ideea. Și apoi spune 1 Ioan 3:17, cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său că n-are și își închide inima. Și cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Nu este în regulă. Tot în Cartea Proverbelor, rămânând, spune în 28:11, un lucru care îl cred mai greu bogații. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Pot fi săraci deștepți și bogați care nu sunt înțelepți. Și acum, dacă săracul e înțelept și banii sunt puțini, care trebuie să fie mai înțelept în cheltuirea banilor, bogatul sau săracul? Hai să vedem cum ar trebui să-i cheltuiască săracii și cum îi cheltuiesc de fapt. Tot Proverbe 23:21, căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare sărăcește și ațipirea te face să porți zdrențe. Se fac uneori afaceri și cheltuieli neînțelepte. Isaia 55:2, de ce vă dați câștigul munții voastre pentru ceva care nu satură? Dacă și așa n-avem mulți bani și pe ăștia să-i cheltuim aiurea și pe ăștia să-i dăm pe ceea ce nu merită. Nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Două forme de cheltuieli sunt necesare. Necesități interioare, adică ce mănânci, ce bagi înăuntru, și necesități exterioare, cu ce te îmbraci, cu ce ai casă în jur, că deja te îmbraci, dacă n-ai și pere să te îmbraci cu ei, nu-ți ține iarna de frică. Deci interioare și exterioare. Cam atât ar fi necesar unui om. Numai că și astea care le introduci înăuntru și care pot fi pe din afară, sunt la diferite prețuri, nu? Și astea trebuie să fie cheltuiala înțeleaptă. O a doua cheltuială, formă de cheltuire a banilor săracilor, Luca 12, unii și cheltuiesc sau nu și cheltuiesc cu îngrijorare și nu fac dărnicie, că și așa zic că iau bani puțini. Luca 12:25. Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot? Versetul 22. Chiar îngrijorându-vă, nu vă îngrijorați, gândindu-vă ce veți mânca sau cu ce veți îmbrăca. Tot nu rezolvi nimic gândindu-te numai la tine și negândindu-te deloc la alții. Și mai este un verset pe linia asta în Proverbe 28:27. Cine dă săracului nu duce lipsă. Cine ar trebui să-l înțeleagă mai bine pe sărac? Nu tot săracul. Bogatul de unde să știe cum e să fii sărac? Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine își închide ochii este încărcat cu blesteme. Și în Psalmul 109 scrie că unii se poartă îmbrăcămintea blestemului. Și cea de-a treia formă de cheltuire a banilor sfinților, spune 1 Timotei, capitolul 6, versetul 7. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și bogații sunt săraci cândva, când vin și când pleacă. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim, cele două necesități ale omului, necesitatea interioară cu ce să ne hrănim și cea exterioară și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Aceasta e stricta necesitatea săracului, plus cea de care vă spuneam, să se uite și la altul care este sărac, după cum cei din Macedonia s-au gândit la sfinții din Ierusalim. Au crezut pe Pavel că n-au ce să mănânce și le-au trimis și lor din sărăcia lor. Deci așa să-și cheltuiască săracul banii. Pentru strictul necesar interior și exterior și la gândul că și altul are stomac și trup căruia poate fi frig. Dar Dumnezeu ne va ajuta la aceasta, dacă vom fi sinceri. Poate v-am obosit cu explicațiile astea lungi, cu versetele astea multe. La evrei se spune un dialog ce a avut loc între Domnul Iisus și ucenici. Le-a spus să ferească de bani și scrie, în Luca 12, feriți-vă de orice lăcomie. Și i-au spus, Doamne, dar de ce? Fiindcă foarte adesea banii sunt adunați nu corect. Adică prima parte ce spuneam noi, cum se adună banii. Și dar, Doamne, dacă se adunați corect, de ce să ne ferim de bani? Feriți-vă de bani, că adeseori banii se cheltuie aiurea. Și dar, Doamne, dacă se câștigați corect, se cheltuie judicios, de ce să ne ferim de bani? Fiți atenți cu banii, că banii mânjesc. Și vreau acum să privim, înainte de a ne opri, la câteva, și vom aminti, patru principii biblice în legătură cu felul în care trebuie să deruleze munca noastră, strângerea noastră de bani și cheltuirea lor. În primul rând, Dumnezeu este proprietarul absolut al materiei. Citim în Levitic, capitolul 25, dacă vom ști aceasta, ne va ajuta. 25 cu 23, pământurile să nu se vândă de veci, că țara este a mea. Dacă nici la evrei n-a dat Dumnezeu țara să fie a lor de tot, ne-a dat nouă România să fie a noastră de tot? Ieremia 27 spune Dumnezeu prin proroc ca să le dovedească că nu le-a dat-o lor, că Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date, dar țara nu le-a dat-o lor. Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins și dau pământul cui îmi place. Și aici l-a luat de la evrei și spune mai departe, acum dau toate aceste țări în mâna Nebucadnețar. Și ne mirăm noi uneori, dar de ce Dumnezeu, uite, ia de la sfinți, în ghilimele sfinți ca evrei la ora aia, și de la alții. Îl dă pământul cui îi place. Și spune în cartea lui Daniel, cine poate zice lui Dumnezeu, ce faci? Ia lui și dispune de el. Întreabă Dumnezeu și apare apoi în pilda aceea cu lucrătorii vii din Matei 20, nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Aparent, ni se pare nouă că Dumnezeu face niște nedreptăți. Dar ia lui. Dar totuși ne întrebăm noi, de ce la unii le dă, la alții nu le dă? De ce unii pocăiți chiar sunt bogați și de ce alții sunt săraci? Fiindcă Dumnezeu ca proprietar are un plan cu fiecare aparte. Pe unii a rânduit să fie bogați și pe alții săraci. Să citim în Cartea Sfântă, Proverbe 22 cu 2. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Bogații sunt mai puțini în seara asta aici, că ăștia păsă săptămâna au treabă. Dar săracul poate s-o fi gândit, dar de ce s-o sărac? Măi, Domnul te-a făcut. Și pe bogat tot Domnul l-a făcut. Numai ce-i frumos, zic că i-a făcut, nu numai că i-a făcut, dar i-a făcut și să se întâlnească. Că altfel nu și avea farmec să-i facă pe unul bogat și pe unul sărac, dacă nu se întâlneau. Tot în privința aceasta citim în Iov 23, că mai este o manevră care o face Dumnezeu. Să nu creadă ea care au apucat bogați de mici că bogați mor. Poate că mor bogați, că și Iov a fost bogat la început și bogat la gat. Dar a avut o paranteză la mijloc. Iov 23 cu 14, el își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Dar printre altele, un punct în planul lui Dumnezeu pentru Iov a fost până la un moment dat să-l îmbogățească și la un moment dat să-l sărăcească. Și nu știu eu planul acesta, că uitați ce spune el în 29 cu 18. Îmi ziceam, în cuibul meu voi muri. Și avea cuib frumos pus la punct. Zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea peste ramurile mele, plin de suc, și voi prospera. Dar s-au schimbat lucrurile. Că tot în Iov se scrie că unii se culcă bogați și nu se mai scoală bogați. Depinde de planul lui Dumnezeu pentru tine, la un moment dat. Lui aparține opera aceasta, e planul lui. Și poate face altele. Să-l recunoaștem ca proprietar absolut. Amin. În al doilea rând, un al doilea principiu. Și bogăția și sărăcia au spinii lor. Deschideți la pilda cu sămânța din Marcu 4, că până la urmă vreau să nu mai vrem să fim nici bogați, nici săraci. Marcu 4, cu 18. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Și rețineți, versetul 19. Dar năvălesc în ei grijile lumii. Îngrijorările, săracule, când are cu ce mânca și cu ce să îmbrăca. Și înșelăciunea bogățiilor. Și mai spune în Timotei 6 că și bogații pot fi înțepați. Deci sunt spini și pe lângă bogat și sunt spini și pe lângă sărac. Numai că fiecare îi sâmte pe-a lui. Hai să privim la spinii bogaților mai întâi. La ispitile lor. 1 Timotei 6. Bogăția creează o încredere falsă. Bogatul crede, am ce îmi trebuie. Spune aici, versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște nebogății nestatornice. Nu te rezema de barcă că o duce apa sau vine unul și vâslește la ea. Contrar curentului. Bogățiile creează o siguranță falsă. O a doua ispită a lor, nu te înțeapă când îți creează siguranța asta, dar te înțeapă când dispar. Așa te înțeapă după ce le-ai avut. Tot aici spune în prima parte a versetului să nu se îngânfe. Și deschideți la Iacov 1, ni se dă un sfat curios acolo. Versetul 9 și 10. Fratele dintr-o stare de jos o se laude cu înălțarea lui. Eu înțeleg printre altele așa acest verset. Săracul să mulțumească lui Dumnezeu pentru câte are. Spune, am, slavă Domnului, am și pâine și apă. Să se laude cu înălțarea lui, că e înălțat și el pe scaun și stă la masă. Și bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, bogatul să spună, săracul de mine, dacă Dumnezeu mea nu rămân cu nimic, nu te pune pe bogăție și ți se pare că e sus. Pune-te de desubt. Că bogăția nu e a ta. Că vulturul ăsta a bogăției când zboară nu te duce pe aripi. Mai întâi scutură aripi și după aia zboară. Ne-a n-ai după ce te îngânfa. Fie că ai primit-o la părinți, fie că ai obținut așa, fie că a fost binecuvântarea Domnului. Dacă e de la părinții, meritul părinților, dacă e obținut așa, e artificiul satanei și dacă e de la Domnul, e a Domnului. Și chiar dacă mâinile tale, cine a făcut mâinile tale? Tot nu este motiv de laudă. Eclesiast 5 cu 12, niște spini pe care omul nu-i poate da jos nici seara. Spinii ăștia și pe pijamale rămân noaptea, îl înțeapă pe bogat. 5 cu 12. Dulce somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Or fi visele alea bogaților. Sau ce anume nu-i lasă să doarmă, dar sunt spini care nu-i lasă să doarmă, liniștiți. Iacov capitolul 2, un alt spin care înțeapă pe alții, dar știți că roata se întoarce și la urmă i-a înțepat și pe ei. Bogații în general asupresc. Pentru ei legea e ceva ce se îndoaie. Spune Iacov 2 cu 5, 6. Și voi înjosiți pe sărac, oare nu bogații vă asupresc și vă tărăsc înaintea judecătorilor? Că banul e rotund și se învârte. Dar cel ce asuprește, spune în proverbe, cine ia pe unul de la unul mai sărac ca el, va trebui să dea și el la unul mai bogat ca el, că doar el o înființa regula. Și cel mai dureros spin care înțeapă nu pe la coaste, ăsta în inimă. Deschideți la Marcu 4, acolo unde chiar vorbește despre spin, la pilda aceea cu sămânța, versetul 19. Înșelăciunea bogățiilor înneacă cuvântul și omul este înșelat. Și ce e mai trist, 1 Timotei 6, versetul 9, și zice, cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite, care îl apucă pe om când are de unde cheltui și chefui, și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. De aceea spunea Domnul că bogații intră în nevoie, că sprinși în laț, se cufundă în prăpăd, se cufundă în pierzare și în pofte nesăbuite. Îi înșală bogăția. Tare înțelept trebuie să fii ca bogăția să fie pentru tine o cunună pe cap, să nu fie un laț în prejurul copsilor tale. Tare cu minte trebuie să fii. Și n-ai cum să fii cu minte decât dacă faci cum spune Scriptura, că nici Solomon nu a fost mai deștept ca Scriptura. Acum la spinii sărăciei puțin. Proverbe 30:9 spune acolo, Doamne, nu sărăcie ca nu cumva să fur. Deci un spin la sărăcie este în lipsă, îți vine să agonisești pe căi necinstite. Și cealaltă ispită, că bănuiesc că nu vă apucați de furat. Dar alți spini, Psalmul 73, spinii ăștia și pe Asaf l-au înțepat puțin și-au scăpat de ei numai la biserică. Spune versetul 2, totuși era să mi se îndoaie picior, să-mi alunece pași, că mă uitam cu jin la cine socotesc când vedeam fericirea celor răi. Versetul 7, se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât și-ar dori inima, bogați, râd, vorbesc cu răutate, de sus. Versetul 12, își măresc bogățiile. Deci chiar dacă nu te doboară satana să obții pe căi necinstite, dar ai destul spinii ăștia așa la nivelul minții, vezi, altul are. Eu n-am. Fratele l-au primit, eu n-am primit. El e așa și eu așa. Auzi, la biserică și când te uiți la sfârșitul lor, nu numai la sfârșitul ăsta de aici de la cimitir că mor săraci, atunci și ei frați cu tine. Că orice i-am îngropat, că valori, cu aur să-i îngropăm și să le facem criptă tot de aur deasupra, aia nu e a lor, e a urmașilor. Deci să nu ne înțepe ca săraci spinii aceștia. Și ar mai fi alți spini care, iară, spune Pavel, cu necazurile alea familiei, 1 Corinteni 7:28, mai multe, dar Dumnezeu care poartă de grijă la animale se va îngriji și de copiii săi. Și de-a treilea principiu, penultimul, uitați-vă la legătura dintre materie și spiritual, enunțată de Domnul, aci în Matei 6. Versetul 21. Unde e comora voastră, acolo va fi și inima. Nu putem separa materia de spirit. Nu se poate. Unde e comora? Deci unde ți-ai adunat banii? Unde ți-ai pus munca? Unde ți-ai frământat mintea? Acolo ți-e și inima. Duhul locuiește în trup. Nu-l poți ține în altă parte. E legat deodată, fiind în carne și oase, e legat de ele. Și spune versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori comorile tale sunt pentru Dumnezeu, ori pentru mamona, pentru bogățiile lumii acesteia, care sunt o idee a diavolului. Și spune aici, cum trupul nu-i mai mult decât hrana? Și înțelegem, printre altele, dacă Dumnezeu ne-a creat trupul, acum nu-i dă și de mâncare. Dacă Dumnezeu ne-a dat viață, nu-i dă mâncare? Dacă Dumnezeu a creat trupul, nu îi creează și înveliș la trup? Adică a făcut ce-i mult și acum nu face ce-i puțin, nu? Dacă vorbeam despre bogățiile spirituale, vreau să aruncăm o privire asupra lor. Biblia spune și că Dumnezeu este bogat, că lui universul întreg, dar Biblia insistă pe bogățiile spirituale sufletești ale lui Dumnezeu. Hai să citim câteva versete. Romani 11:33. Spune Apostolul Pavel aici, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de adâncă este bogăția aceasta lui Dumnezeu? Și material, dar spiritual. Și despre aceste bogății spirituale, Vreau să amintesc doar Efeseni 1:7. Iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Spuneam din Psalmul 49 că la bogați nu le ajung banii să-și plătească păcatele. Dar uite că la Dumnezeu i-au ajuns banii să ni le plătească. Și încă spune în Isaia că au plătit mult mai mult. E bogat Dumnezeu. Dar folosește avuțiile acestea pentru suflet în primul rând. Tot din Noul Testament, Iacov 2:5, mai scrie despre Dumnezeu, de exemplu în Isaia 63:7, că e bogat în dragoste, dar eu vreau să citesc despre Iacov 2:5, că și noi putem deveni bogați în primul rând în spirit. 2:5. Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei care sunt săraci în ochii lumii acesteia și sunt săraci de fapt și de drept, din punct de vedere material, ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției. Deci, prin cele spirituale poți să intri și în posesia valorilor materiale ale Universului. Doar nu credem noi că un loc în rai și o casă care nu-i făcută de mână și e veșnică, nu fi mai scumpă decât ceea care avem noi aici pe pământ. Și acum, care e mai bogat? Pocăitul care are loc de casă în rai și casă făcută, dacă și-o trimis ce-i trebuie acolo, sau altul care are aici nu știu câte vile, care e mai bogat? Păi e mai bogat cel care privește prin credință. Dar Dumnezeu vrea lucrul acesta în plan spiritual mai întâi să ne ducă la El. Este o dependență care Domnul vorbea de aici în Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu nu vrea să fim săraci, că ce tată și mamă vrea copiii Lui să n-aibă ce le trebuie? Vrea Dumnezeu asta? Dar Dumnezeu vrea să ne facă bogați în împărăția Sa. Că unii care au fost bogați în împărăția burgheză, cum spuneau tovarășii, au venit comuniștii și au sărăcit. Și alții s-au îmbogățit în împărăția lor și au venit alții și ce știu ce mai făcut cu ei. Și uite așa, oamenii se succed împărățiile și au fost la babiloneni și au venit el și au sărăcit pe ei. Dar Dumnezeu vrea să ne îmbogățească într-o împărăție care nu mai sărăcim. Celelalte ni le va da pe deasupra. Spune în Luca 12, Tatăl vă dă cu plăcere împărăția. Dacă ne dă cu plăcere împărăția de sus, ne temem că nu ne dă asta de jos? În asta de jos ne poartă de grijă. El ne-o dă cu plăcere ceea de sus. Nu mai spune Pavel în Coloseni 3:1, umblați după cele de sus. Și atunci, ultimul principiu, care trebuie să fie atitudinea creștinului nou testamental? 2 Corinteni 8:5. Un om care a înțeles cum merge munca și banii și problemele economice în universul acesta, va trăi în mulțumire, în dăruire și mai presus de toate în acceptarea voiei lui Dumnezeu. Dacă l-a făcut bogat, face cu banii ca un administrator, după cum îi spune Dumnezeu. Dacă l-a făcut sărac, e mulțumit că el, prin credință, e bogat sus. Și aici Dumnezeu îl întreține potrivit cu vremea cât i-a dat-o pe pământ. Spune aici, și-au făcut lucrul acesta nu numai cum nădăjduim, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Dă-te lui Dumnezeu. Dă-te la Dumnezeu în ținere. E cel mai bun lucru care poți să-l faci. Și apoi, nu o să poți să spui că mi-e drag Dumnezeu și m-am dat la Dumnezeu. Te dai și la frați. Și că mai întâi s-o dat Domnului și după aceea și nouă. Și atunci, este o stare. Cum vă explicați altfel versetul din Proverbe 38? Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dar ce, există o stare intermediară să nu fii nici bogat, nici sărac? Da. Există starea de a fi ori bogat, ori sărac, dar să nu te manifesti ca ceilalți bogați și ca ceilalți săraci. Tu să te comporți altfel. Ca un om născut din nou, despre care spune în Filipeni 4, Pavel spune despre sine, de la versetul 16, căci mi-a trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. După ce spune mai întâi în versetul 12, că știe să fie și sătul și flământ, și în belșug și în lipsă. De starea aceasta care a avut-o Pavel, Nu se numea bogăție sau sărăcie. Și el socotea ce-i trebuie pentru nevoile lui. E adevărat, el nu era căsătorit. Doar nevoile lui stricte. Nu că umblă după daruri. Că din punct de vedere biblic este interzis să dorești să fii bogat. Să umbli după asta. Din potrivă, umblu după căștiu care presosește în folosul vostru. Am de toate, sunt în belșug, sunt bogat de când am privit ceva prin Epafrodit ce mi-a trimis. Credeți că lor și îmbogățit pe Pavel cum erau azi bogați din antichitate? Macedonienii ia cu sărăcia lor luce? Tătiu să-l îmbogățească. Dar el cu ce i-a dat ei, atât i-a dat cât avea nevoie și el cu cât avea nevoie s-a cotit că e bogat. Toți cât au nevoie, ăștia sunt bogați. Că restul e povară. Și trebuie să te rogi Domnul ce să faci și cum să faci. Și la fel le dorește și lor. Și Dumnezeu meu să îngrijească de, nu zice de toate pretențiile voastre. Ar avea Dumnezeu ce trudi cu noi. Să îngrijească de toate trebuințele voastre. Asta spune cel din Proverbe, Doamne, nu bogat să nu știu cum să fac. Nu sărac să mă pierd. Dă-mi ce-mi trebuie. Dumnezeu dă copiilor săi ce le trebuie, ce le trebuie, ce au nevoie. Numai trebuie să știi ce ai nevoie pentru interior și exterior. Restul vezi pentru ce-i cu ele. Pentru investiții, acum, mâine, dar să nu îmbătrânești să spui că tot poimâine trebuie făcută investiția. Că asta rămâne răsplată la copii, dacă o să fie ei înțelepți, dumneata ai pierdut-o. Trebuie să ne marcheze încrederea aceasta în grija tatălui. Spune în Luca 12:30, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caut. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Și trecut aici în versetul 27, că-și crini ninu tor ninu țes. Asta înseamnă că cu industria la pământ. Nici aia ușoară nu au dezvoltată. Și în versetul 24 spune că corbii n-au agricultură deloc. Nici n-or sămânat. Sunt mai în urmă ca românii. Și fără economie pusă la punct, tatăl știe și câte găini are acolo în gard și trebuie să le dea mâncare. Dar de cum la copii? Dacă ne-a pregătit sus în părăție și ne dă viața veșnică, dar ne frică că ne-a dat viață și acum nu poate întreține viața. Este o problemă asta pentru Dumnezeu? Și atât de mult îi place Dumnezeu să te lași în grija Lui. În o grijă, vezi, nu pe prea mulți ani, Dumnezeu a spus să ne rugăm pâinea noastră și ai toate zilele, ultimul verset din Matei 6 spune, ajunge zilei necazul ei. Grija pentru astăzi și la noapte dormi? Că la din 5 cu 12. E acolo foarte interesant. Și că doarme bine și că fie că a mâncat puțin, fie că a mâncat mult. Cum vine asta? Că de alții spune că dacă se culcă flămânzi, visează că mănâncă, dar se scoală tot flămânzi. Dar ăștia care-s pocăiți, chiar dacă se culcă flămânzi, n-au probleme. Așa scrie. Ei sunt în grija tatălui. Și mai citim din Evrei 13, tot un îndemn pentru noi, de la versetul 5. Nu fiți iubitori de bani. Așa spunea în Timotei, cei ce vor să se îmbogățească, cad. Dorința aceasta de a vrea să te îmbogățești este foarte greșit. Nu banul e problemă, spune acolo, iubirea. De-aia, cine umblă strict după asta, cei ce au umblat după aia au rătăcit de la credință, te pierzi, vrând să te îmbogățești. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, de-aia avem numai atâtea. El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dar cum vreți să ne asigure Dumnezeu mai tare că nu ne lasă în pană? Cu niciun chip nu te las, nu te părăsesc sub nicio formă. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, amin. Să putem zice, plin de încredere, lucrul acesta. Și în final, nu uitați, încheie Domnul textul ăla din Luca 12:33-34, vindeți ce aveți și dați milostenie. Unii poate spun, dacă aș avea bani, aș da. Nu uita că Domnul a mers mai departe, a zis să vinzi ce nu-ți trebuie și tot să dai ceva. Faceți rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molea. Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.